fletojmë kalendarin. Me 24 shtator, kalendari kishtar përkujton të lumen Mari Virgjër e Mercedes. E lumja Mari Virgjër e Mercedes, që në gjuhën spanishte do të thotë mshires, njihet si frymëzuese për themelimin e urdhit të lashtë të mercedarëve, prandaj titulli me të cilin nderohet lidhet ngushtë me këtë urdhër rregulltarësh, themeluar nga Shën Pjetër Nalasko. Shën Pjetri lindi në Toulouse të Francës në rreth vitit 1180 e që në moshë të njom u vendosë bashku me familjen e ti në Barcelonë të Spanjës.
Lajmi i parë mbi praninë e tij në Barcelonë është ai i vitit 1203, kur thellësisht i hidhëruar për fatin e të krishterëve të kthyer në sklever nga maurët, aso kohë zotër të një pjesë të mirë të Spanjës, nisi të paraqitej si tregtar për të hyrë më lirisht nërmjet muhamedanëve. I veshur kështu, mundi të hyjë në Valencia, ku çliroi me para mos e 300 sklever.
Pasi shpenzoi të gjithë pasurinë që pati, mblodhi rreth vetes të rinj të tjerë bujar me të cilët nisi të lypte lmosh për vijimin e çlirimit të sklerveve të krishter, duke paguar një shumë me para ose në sende të tjera, në përkim me moshën, kushtet shoqërore, ekonomike e fizike të robëve.
I frymëzuar nga Virgjëra Mari, më 2 gusht 1218 themeloi urdhrin e ri rregulltar që do t'i kushtojë veprave të mshirës e sidomos çlirimit të sklevërve edhe me flijimin e vetjetës, duke zënë vendin e sklavit, kur nuk mund të paguhej për çlirimin e tij. Kështu rregulltar që nisën të njihen me emrin mercedart mundën çlirojnë më se 52.000 sklever.
Urdhri, të cilit ju shtua edhe dega femrore e murgeshave mercedare, u miratuar nga Papa Gregori IX në 17 janar të vitit 1235. Kujtojmë dhe gjusë të nderuar se mercedaret ishin të pranishem si kapelan në shtektimin e Kristofor Kolombit, kur u zbulua kontinenti i ri Amerikan, ku themeluan kuvendin e tyre të parë në Santo Domingo.